Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi despre sanctuarul ceresc. De asemenea, discutăm despre sanctuarul din vechime, numit Cortul Întâlnirii. Sanctuarul este o parabolă dramatizată a procedeilor lui Dumnezeu cu noi oamenii. Este o istorie în imagini, este Evanghelia în sâmburile ei, este mântuirea în rezumat. Este o figură, dar ceva mai mult decât un simplu chip. Este o umbră, dar nu întuneric. Dimpotrivă, este chiar reflectarea luminii cerului. A studia sanctuarul înseamnă a urmări gândurile pe care Dumnezeu le-a avut față de această clădire din vechime și procedeile lui Dumnezeu în sanctuarul din ceruri. A pricepe toate amănuntele sanctuarului înseamnă a cuprinde adâncimea bogăției și înțelepciunii lui Dumnezeu. Iosif Flaviu afirma că sanctuarul reprezintă pământul și cerul, locul inaccesibil al lui Dumnezeu. Iar Filo din Alexandria spunea că sanctuarul reprezintă o schemă a virtuților umane. În ultima vreme se afirmă tot mai mult că este o copie a organismului uman. Iată un subiect frumos pe care vi-l propunem spre a-l studia astăzi. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Sobo Laszlo. Domnule pastor, bine ați venit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună și îmi doresc pentru toți ascultătorii dumneavoastră ca într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu să fie plin de har și cu ocazia aceasta și să ne atingă inimile.
Domnule pastor, ne bucurăm că sunteți astăzi împreună cu noi. Știu că aveți un program încărcat, dar mulțumim bunului Dumnezeu că vă avem astăzi la microfon. Sperăm să fie o emisiune deosebită, pentru că și subiectul pe care îl propunem spre dezbatere este un subiect nu la îndemâna oricui, este chiar un subiect profund, un subiect care cere consacrare și multă rugăciune înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Aș dori să pornim la drum, domnule pastor, cu o întrebare sau printr-o întrebare. De ce obișnuim să spunem că sanctuarul pământesc este prototipul celui ceresc? Cu alte cuvinte, este o copie după originalul din ceruri. De ce se obișnuiește să se spună așa? Deci, cel pământesc, copie a sanctuarului ceresc. Ce ne spune Biblia în direcția aceasta? Sunt câteva versete care clarifică acest subiect și aș dori ca să punem în fața ascultătorilor un gând potrivit căruia această declarație nu este doar o simplă informație, ci este o realitate pe care așa și-a dorit-o Dumnezeu, adică sanctuarul pământesc să ne spună câte ceva, să ne vorbească, să ne exemplifice ceea ce se întâmplă în sanctuarul din ceruri. Vă rog frumos!
Este o legătură strânsă între cer și pământ și Dumnezeu întotdeauna a intenționat să țină legătura cu umanitatea, în mod deosebit atunci când omul a căzut în păcat, s-a îndepărtat de Dumnezeu. Atunci Dumnezeu, pentru că ne iubește, dar pentru că este și un Dumnezeu sfânt, a dorit să se întâlnească cu omul și de aceea i-a poruncit lui Moise să facă un loc de întâlnire cu el, un loc al întâlnirii al omului păcătos cu Dumnezeul cel sfânt. Și de aceea, zice în Exodul capitolul 25 cu versetul 40, vezi să faci totul după chipul care ți s-a arătat pe munte. Moise a văzut o reprezentare în miniatură și în termenii pământești a sanctuarului ceresc, de aceea sanctuarul pământesc este un model care reprezintă tipul original, de aceea este un prototip. Atunci când vedem sanctuarul pământesc așa cum i-a fost înfățișat lui Moise și mai târziu vedem că și lui David i s-a arătat, pentru că David a vrut să facă un templu lui Dumnezeu și citim în 1 Cronici, capitolul 28, faptul că i-a dat planul David lui Solomon a tot ce avea în minte cu privire la curțile Domnului, chipul altarului, chipul carului, heruvimilor de aur, toate lucrările izvodului, cum se zice în Cornilescu, adică a planului, și Dumnezeu le-a făcut cunoscut. Zice că le-a avut în minte pe de o parte, pe de altă parte zice că Dumnezeu le-a făcut cunoscut. Deci vedem că a fost o colaborare între divin și uman. Și așadar, sanctuarul acesta pământesc reprezintă pe cel ceresc, este chipul și umbra lucrurilor cerești. Înseamnă că realitatea adevărată este în ceruri, iar pe pământ este o înfățișare, este o reprezentare. În Evrei, capitolul 8:5, ni se spune chipul și umbra lucrurilor cerești. În Evrei, capitolul 9, cu versetul 9, zice că este o parabolă, adică o ilustrație, un simbol a planului divin de mântuire, o ilustrație pentru a-l fixa mai bine. Parabolă înseamnă și ceva așezat lângă altceva. Pentru ca să putem înțelege realitatea cerească, Dumnezeu s-a coborât la noi prin aceste reprezentări și pentru ca să se întâlnească cu omul. Este și un antitip, acest templu, antitypos în limba greacă înseamnă corespunzător lui sau o reprezentare. De aceea vedem această relație între simbol și realitate, între tip și antitip, profeție și împlinire. Pentru că nu numai sanctuarul ceresc este reprezentat pe pământ, ci și în avans, în viitor, sanctuarul pământesc arată înainte către slujirea Domnului Iisus Hristos. Adică toate sărbătorile iudaice, și am putea aminti aici cele 7 sărbători iudaice, și anume Paștele, pâinea nedospită, snopul de legănat, apoi rusalile, sărbătoarea trâmbițelor, ziua mare a ispășirii și sărbătoarea corturilor, toate acestea reprezentau un plan al lui Dumnezeu începând de la moartea, sacrificiul Domnului Iisus Hristos, sacrificiul său curat pentru că este fără dospeală și învierea lui pentru că el era pârga celor adormiți, de aceea este reprezentat prin acest snop de legănat din ziua a 16-a a sărbătorii Nisanului, deci Nisan 14, 15, 16, cele trei sărbători una lângă cealaltă și o săptămână a sărbătorii azimilor. Apoi luna a treia, Paștele așadar era în luna întâia, în luna a treia erau rusalile. Și în luna a șaptea, între primele 10 zile din luna a șaptea era sărbătoarea trâmbițelor, ziua 10 era marea zi a ispășirii și apoi între zilele de 15 și 22 a lunii Tishri, adică luna a șaptea, erau sărbătoarea corturilor. Așadar, un evreu de 3 ori pe an se urca la Ierusalim pentru sărbătoare, în luna întâi, în luna a treia și în luna a șaptea. Trei ocazii în care 7 sărbători erau ocazii în care veneau și sărbătoreau lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă privim din punct de vedere al istoriei salvării, Paștele reprezintă crucificarea Domnului Hristos, moartea sa pe cruce, apoi îndepărtarea păcatului este reprezentat prin sărbătoarea azimilor, apoi învierea lui, reprezentată prin snopul de legănat, pârga secerișului, apoi au venit rusalile, a patra sărbătoare, venirea, coborârea Duhului Sfânt și începutul creștinismului, acestea sunt reprezentate de rusalii, apoi trâmbițele reprezintă mai târziu chemarea la judecată, invitația lui Dumnezeu prin lucrarea pionerilor adventiști, atunci când ei au înțeles pe baza cuvântului lui Dumnezeu că există o judecată și trebuie să ne pregătim pentru ceasul judecății lui Dumnezeu și aceasta o reprezintă trâmbițele. Apoi, trâmbițele este și o chemare la judecată, o chemare la pregătire și o chemare pentru Marea Zi a Ispășirii, despre care vom vorbi într-o altă emisiune. Și sărbătoarea corturilor, bineînțeles, reprezintă ocazia aceea când poporul lui Dumnezeu va fi împreună cu Dumnezeu la sfârșitul timpului, aceea va fi o mare sărbătoare a tabernacolului, a sărbătorii corturilor. Deci tot planul divin, începând de la crucificarea Domnului Hristos și până la încheierea planului divin prin un pământ nou și un cer nou, aceasta a fost cuprinsă între cele 7 sărbători iudaice. De aceea este o reprezentare a planului mântuirii în felul acesta.
Deci era o poruncă din partea lui Dumnezeu ca aceste sărbători să fie rânduite, să fie observate, dar să fie ținute la sanctuarul din vechime. Probabil că pentru mulți dintre noi, când vorbim despre sanctuarul din vechime, vorbim despre un lucru cunoscut. Domnule pastor, haideți să încercăm un pic pentru ascultătorii noștri. Cred că sunt unii dintre ascultători care nu au fixat foarte bine în minte ce a însemnat acest sanctuar pământesc. Probabil că ei se gândesc la Naos, la Pronaos, probabil că ei se gândesc la o biserică ortodoxă sau catolică sau la o comunitate, o clădire protestantă, probabil că altcineva se gândește la un templu păgân, sanctuar din știu eu care țară de pe ce continent. Haideți să încercăm un pic să explicăm pentru cei care nu au fixat exact în minte ce înseamnă acest sanctuar pământesc la care au fost rânduite, după cum bine ați spus, și vom intra în subiectul spre a dezbate un pic aceste sărbători rânduite de Dumnezeu pentru poporul Israel la sanctuarul pământesc, dar haideți să încercăm să explicăm un pic însemnătatea, dar și realitatea acestui sanctuar.
Sfânta Scriptură face referire că există un sanctuar ceresc și, bineînțeles, Dumnezeu dorește să aibă un loc de întâlnire cu poporul său aici pe pământ. Așa cum spune și cuvântul sanctuar, înseamnă un loc sfânt și așa cum intra cineva în curtea sanctuarului, acolo erau diferite obiecte prin care se putea apropia cineva prin sânge, prin vărsarea sângelui, se putea apropia de un Dumnezeu sfânt. Prima încăpere era locul sfânt, apoi locul preasfânt sau Sfânta Sfintelor, deci vedem că este o gradație, o creștere a sfințeniei. Deci Dumnezeu cel sfânt dorește să locuiască cu omul păcătos. Aceasta este însemnătatea primară a locului acestuia. Dumnezeu dorește să locuiască în mijlocul poporului, datorită realității căderii în păcat, și datorită faptului că omul a căzut în păcat, de aceea Dumnezeu s-a îndepărtat. Nu mai putea să trăiască în proximitatea, în apropierea omului. De aceea putea să fie despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu, dar Dumnezeu a dorit ca să locuiască, să fie cu noi în mijlocul nostru și de aceea, înainte ca să fie sanctuarul poruncit lui Moise, erau alte jertfe în vremea lui, chiar a lui Adam și Eva, în vremea lui Cain și Abel, Noe a făcut un altar, Avram a făcut altar și jertfă și se aduceau. Capii familiei erau ca și niște preoți care aduceau jertfe lui Dumnezeu. Deci întotdeauna, după căderea în păcat, a intrat această mentalitate a oamenilor, bineînțeles a celor credincioși, faptul că pentru a intra în legătură cu Dumnezeu, trebuie ca să aducem o jertfă, trebuie ca să găsim un înlocuitor, pentru că datorită păcatului noi am meritat moartea și în loc de moarte am primit viața prin sângele acelui animal, pentru că sângele înseamnă viață, prin viața animalului noi suntem răscumpărați.
Deci răspunde unei nevoi intrinsece în inima omului, omul să-L întâlnească pe Dumnezeu și o dorință absolută din partea lui Dumnezeu să întâlnească lucrarea mâinii sale, creatura. De ce? După cum bine ați subliniat, creatura s-a înstrăinat față de Dumnezeu prin păcat. Domnule pastor, aici se impune pentru câteva secunde să explicăm ce înseamnă păcat, de ce înseamnă această înstrăinare de Dumnezeu, de s-a impus necesitatea unui loc, unui locaș în care Dumnezeu să se întâlnească cu noi spre rezolvarea acestei situații apărute în istoria Universului. Haideți în câteva cuvinte, înainte de pauza muzicală, să explicăm ce înseamnă această înstrăinare, ce este păcatul.
Da, păcatul în primul rând este călcarea legii lui Dumnezeu, așa cum spune și în 1 Ioan capitolul 3:4, păcatul este fără de lege, adică călcarea legii. Înseamnă dorința omului de a fi autonom față de poruncile lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om în dependență și omul a ales o altă cale și Satana asta i-a inoculat în minte, șarpele cel vechi, ca el să aleagă un alt drum, să fie autonom, să nu depindă de Dumnezeu, el să fie cel care hotărăște binele și răul, de aceea a fost și pomul acela care se numea pomul cunoștinței binelui și răului, pentru că ei au ales o cale personală. Apoi este și neascultare față de porunca lui Dumnezeu, răzvrătire față de poruncile lui Dumnezeu și mai există și un alt sens al păcatului în Iacov, capitolul 4, cu 17, care spune că cine ar putea să facă bine și nu face, este păcat. Deci este așa numitul păcat prin omisiune, pentru că în fond legea lui Dumnezeu se bazează pe dragoste. Deci a iubi pe Dumnezeu, a asculta pe Dumnezeu, a iubi pe aproapele și asta înseamnă să faci ceva pozitiv pentru el. Mulți oameni spun, din păcate, eu nu fac rău nimănui. Dar aceasta tot este o încălcare a legii, pentru că dacă ai putea să faci bine, tot păcat faci. Și Dumnezeu dorește să restabilească această relație de iubire în care omul să nu se teamă de Dumnezeu, adică să nu fugă dinaintea lui Dumnezeu, ci să se apropie de el și astfel această relație de dragoste să se exprime până la urmă prin faptul că îl ascultă de drag, din iubire și ascultă de poruncile lui Dumnezeu.
În direcția aceasta, sanctuarul nu a fost doar o alternativă, ci a fost o necesitate la situația apărută în univers prin căderea omului. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a descoperit o cale, un mijloc, o procedură prin care noi oamenii să putem să fim iarăși primiți de Tatăl nostru Ceresc. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Sobo Laszlo despre sanctuarul pământesc, dar și despre sanctuarul ceresc. Discutăm despre acele slujbe și rânduieli divine pe care Dumnezeu le-a hotărât să se desfășoare în cadrul acestui sanctuar, de asemenea semnificația acestor rânduieli din partea lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, explicând realitatea din ceruri. Domnule pastor, chiar înainte de pauza muzicală, am introdus acest gând, am discutat un pic despre necesitatea construirii acestui sanctuar. Deci, a fost rânduit de Dumnezeu ca răspuns la căderea omului în păcat. Aș dori să vă întreb acum, când a apărut nevoia construirii unui sanctuar pământesc? Mă refer ca și funcționalitatea acestui sanctuar, dar mă refer ca și obiect, ca și clădire construită. Când a apărut această nevoie?
Această nevoie a apărut imediat după ce poporul lui Dumnezeu a ieșit din Egipt, din robie, dintr-o stare în care nu putea să aibă o relație apropiată față de Dumnezeu. Chiar și sunt idei în Exod capitolul 5, în textul original, din care reiese că ei nici sabatul nu puteau să-l țină, și din moment ce Moise s-a dus înaintea lui Faraon, ei au început să păzească și sabatul, deci au început să se apropie de Dumnezeu. Deci Dumnezeu i-a scos într-un loc unde ei să poată să țină poruncile lui Dumnezeu și bineînțeles că s-a ivit în nevoia ca Dumnezeu să meargă împreună cu ei. La început Dumnezeu s-a arătat prin cele 10 pedepse pe care Dumnezeu le-a îngăduit, plăgi asupra egiptenilor prin care i-a salvat, și ei au înțeles faptul că de acum sunt poporul lui Dumnezeu, sunt salvați. Dumnezeu le-a dat cele 10 porunci, a făcut legământ cu ei și imediat acolo Dumnezeu a instituit și a poruncit să se facă și un sanctuar. Și interesant este faptul că aceste jertfe, a fost nevoie de aceste jertfe, mai ales pentru faptul că după ce ei au încheiat legământ cu Dumnezeu și s-au hotărât, au promis că vor urma calea lui Dumnezeu, totuși, atunci când Moise era chiar pe munte, au căutat calea neascultării și jertfele acestea au venit tocmai ca un răspuns la o nevoie a faptului că imediat după ce s-a încheiat legământul, ei au și încălcat legământul. Și atunci Dumnezeu a făcut, oarecum aș folosi expresia aceasta, ca un paravan sau ca un zid, oarecum, care, ca să nu fie nimiciți datorită sfințeniei lui Dumnezeu, totuși Dumnezeu le-a creat un loc de întâlnire în care ei să rămână în relație cu Dumnezeu fără să fie nimiciți și să aibă ocazia să se apropie de Dumnezeu prin aceste slujbe și prin preoția care era rânduită de Dumnezeu.
În direcția aceasta putem spune că sanctuarul a fost o interfață a planului de mântuire, un loc în care Dumnezeu se manifesta în mijlocul poporului său și în același timp un loc în care Dumnezeu dorea să întreține comuniunea cu poporul său. Am putea spune oare că sanctuarul pământesc avea un scop dublu, pe lângă întreținerea acestei comunicări cu poporul său, ce mai avea în vedere să ne fie explicitat, să ne fie explicat prin construirea sanctuarului?
Da, foarte interesant este gândul pe care îl amintește și Moldovan Wilhelm în manualul doctrinelor biblice, în care spune că sanctuarul nu era doar un loc de întâlnire cu Dumnezeu, ci era desfășurarea simbolică a planului de mântuire. Și acest lucru îl găsim, așa cum am amintit și în introducere, prin cele 7 sărbători pe care Dumnezeu le-a rânduit poporului său. Aceste sărbători au prezentat planul în care Dumnezeu va lucra în chip minunat, pentru că ele erau și o metodă prin care Dumnezeu s-a apropiat de ei și le-a arătat cum se tratează păcatul, dar acestea au arătat înainte către planul de mântuire, planul minunat al lui Dumnezeu, pentru că și Moise a înțeles lucrul acesta, și Avram, când a adus ca jertfă pe fiul său, ei au înțeles că, de fapt, toate aceste lucruri arată către un eveniment viitor și arată către venirea Domnului Iisus Hristos. Atunci va fi apogeul lucrării planului de mântuire. Așa că, prin Paște, așa cum am amintit, ei trebuia să înțeleagă jertfa Domnului Hristos, care este mielul lui Dumnezeu, pentru că nu aduceau doar un miel, ci mielul acela reprezenta pe Fiul lui Dumnezeu. Prin pâinea nedospită ei trebuiau să înțeleagă că Domnul Hristos a luat asupra sa păcatul, deși el era desăvârșit, era sfânt și totuși trebuia să poarte păcatele noastre și trebuia să moară pentru noi. Apoi prin sărbătoarea din 16 Nisan, prima lună a anului religios era sărbătoarea primelor roade, care reprezenta învierea Domnului Hristos. Și Apostolul Pavel în Corinteni 15 spune că Domnul Hristos este pârga celor adormiți. Chiar dacă nu El este primul înviat, totuși în virtutea învierii Lui a înviat și înainte de El și după El. Deci vedem moartea Domnului Hristos, sacrificiul Lui în locul nostru și viața curată a Domnului Hristos prin azimi, prin pâinea nedospită, apoi învierea Lui. Apoi când trecem la luna a treia, la Sivan 6, erau rusalile, care erau o ocazie de seceriș. Nu doar primele roade ca luna întâi, ci roadă bogată. Și aceasta reprezenta faptul că Domnul Hristos, prin moartea, prin jertfirea Lui, după 50 de zile, când El va fi fost înălțat la dreapta Tatălui ca preot și ca împărat, după evenimentul acesta, în ziua 50, sau în a 50-a zi după învierea Lui, a avut loc rusalile, a venit Duhul Sfânt și Duhul Sfânt a împuternicit pe apostoli ca să ducă la îndeplinire această lucrare pentru care El s-a jertfit, ca să culeagă roadele lucrării Lui. Deci la rusalii Dumnezeu a cules aceste roade și foarte interesant că în vremea intertestamentală la rusalii s-a mai adăugat un sens, nu doar ideea secerișului, a rodului bogat, ci și tot în luna a treia, în ziua aceea, s-a dat și legea celor 10 porunci. Și evreii au legat secerișul de darea legii, așa cum putem să legăm și venirea Duhului Sfânt de păzirea poruncilor lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt în Ezechiel capitolul 36, versetele 25, 26, 27, zice că Duhul Sfânt ni se dă ca să împlinim poruncile lui Dumnezeu. Apoi, în luna a șaptea găsim sărbătoarea trâmbițelor, trâmbițele care avertizeau cu privire la venirea judecății. Deci în primele 10 zile ale lunii a șaptea sunau trâmbițele pentru ca omenirea să se pregătească pentru marea zi a judecății. Și vedem că Dumnezeu întotdeauna a chemat la judecată pe poporul Său, pentru ca poporul Său să se cerceteze. Domnul Hristos a murit pentru noi, ne-a binecuvântat, dar viața noastră reflectă ceea ce a făcut pentru noi și Dumnezeu a făcut ca oamenii și evrei, apoi și creștinii să-și aducă aminte că Dumnezeu prin moartea Domnului Hristos a făcut o judecată. Stăpânitorul veacului acestuia este îndepărtat și poporul lui Dumnezeu poate să fie biruitor prin Iisus Hristos. Și bineînțeles că în cartea Apocalipsei, în capitolul 14, versetele 6 și 7, chemarea sau invitația la judecată este partea Evangheliei veșnice. Temeți-vă de Dumnezeu, dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății Lui. Acest ceas al judecății lui Dumnezeu este un moment în care însuși Dumnezeu este judecat, să zicem așa, și poporul lui Dumnezeu este judecat. Judecarea lui Dumnezeu are loc în sensul că dreptatea, adevărul, caracterul lui Dumnezeu iese la iveală și poporul lui Dumnezeu este judecat pentru că este curățat și Dumnezeu pregătește un popor pentru venirea Lui. Și bineînțeles că chemarea judecății are legătură cu Marea Zi a Ispășirii, deci trâmbițele anunțau venirea judecății și Marea Zi a Ispășirii de fapt reprezenta acea zi în care se consuma judecata în luna a șaptea, ziua a zecea, și aceasta, bineînțeles, că reprezenta acea judecată despre care și Daniel capitolul 7 vorbește, Daniel capitolul 8, Daniel capitolul 7 vorbește despre un început a judecății, Daniel capitolul 8 vorbește despre curățirea sanctuarului, judecata din templu și curățirea sanctuarului sau a templului este același eveniment. Și vedem că Dumnezeu a început judecata. Judecata aceasta se va termina, bineînțeles, atunci când Dumnezeu va aduce răsplata, apoi după cursul mileniului și apoi la sfârșitul mileniului când Dumnezeu va executa această judecată. Și apoi sărbătoarea corturilor, așa cum sărbătoreau și evreii ieșirea din Egipt și locuirea lor în pustiu, atunci când Dumnezeu a avut grijă de ei, dar din punct de vedere profetic, aceasta reprezintă locuirea lui Dumnezeu pentru veșnicie cu poporul său judecat, curățat, și Dumnezeu face un pământ nou, un cer nou în care va locui neprihănirea, în care păcat nu va mai exista. Deci începând de la Paște până la refacerea totală a lumii, vedem că în aceste 7 sărbători regăsim planul mântuirii desfășurat, și anume cum a lucrat Dumnezeu în istorie. Dar acest lucru putem să-l vedem și în viața noastră personală, cum Dumnezeu din iertarea de păcat ne conduce până în momentul în care ne vom întâlni cu Iisus Hristos și vom fi împreună cu El.
Minunat acest plan pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru ca noi oamenii să înțelegem profunzimea actului salvării. De fapt, este un traseu pe care Dumnezeu ni l-a explicat prin aceste sărbători, pe care atât de frumos dumneavoastră le-ați prezentat în fața noastră. Înainte de pauza muzicală, domnule pastor, vreau să vă întreb, de ce astăzi nu mai avem un astfel de sanctuar? Fie la Ierusalim, fie la București, îngăduiți-mă aceste două orașe ca exemplu, pentru că oricine altcineva ar putea să spună de ce nu în Franța sau tot așa mai departe. De ce astăzi nu mai e nevoie de un astfel de sanctuar? Aș vrea să vă întreb acest lucru sau să clarificăm înainte de pauza muzicală. Vă rog frumos!
În epistola către evrei, Apostolul Pavel se adresează unei comunități creștine care are tocmai această suferință, pentru că vedem că sanctuarul pământesc s-a nimicit datorită neascultării poporului lui Dumnezeu și a desfacerii legământului după răstignirea Domnului Hristos, după ce ei nu numai că l-au răstignit pe Iisus Hristos, dar au refuzat și adevărul cu privire la Iisus, adevărul cu privire la înviere, adevărul cu privire la mijlocirea Domnului Hristos. Și de aceea, în final, această neascultare și ca împlinirea profeției, la o dată ulterioară, în anul 70, Ierusalimul a fost nimicit și atunci creștinii au avut această problemă. Nu mai avem sanctuar, ce se întâmplă? Exact și în cartea lui Daniel, exact lucrul acesta era văzut sau trăit de către evrei. Era un Babilon, nu mai este sanctuar, nu mai este templu. Și atunci Dumnezeu le-a atras atenția. Vedeți că este un templu în ceruri. Și încă în vremea lui Daniel, Daniel capitolul 7, 8, 9, apoi și în epistola către evrei, nu vă descurajați. Este un templu în ceruri unde avem un mijlocitor. Deci, dacă ar fi un sanctuar pământesc, toată lumea s-ar lega de un loc anume sau de anumită confesiune religioasă, dar pentru că sanctuarul nostru este în cer și avem acolo la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos, de aceea apartenența noastră, am putea să zicem, este internațională, nu depinde de o anumită națiune, de un anumit loc, ci toți putem fi una datorită Duhului Sfânt. Și tocmai la Rusalii s-a produs evenimentul acesta, că și evreii au trebuit să înțeleagă că, de fapt, credința de acum încolo a trecut la fiecare nație, la fiecare, pentru că evreii erau răspândiți și au auzit cuvântul lui Dumnezeu în limba aceea, din țările din care ei proveneau, chiar dacă ei erau evrei și erau atunci la Rusalii. Și această experiență de atunci i-a condus că Dumnezeu dorește să unifice națiunile în jurul unei credințe care are origine cerească.
Deci putem spune că sanctuarul pământesc, într-un anumit sens, și-a împlinit scopul. Da? Odată cu moartea Domnului Hristos, odată cu strigătul sfârșitul s-a sfârșit, rolul sanctuarului pământesc a fost împlinit pe deplin. Iar noi, ca și credincioși sau ca și copii al lui Dumnezeu, chemați de Dumnezeu din toate națiunile și din toate popoarele, avem la Tatăl un mijlocitor care slujește în sanctuarul ceresc. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Aleluia.
După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre sanctuarul pământesc, dar și despre sanctuarul ceresc, împreună cu domnul pastor Sobo Laszlo, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să ne oprim un pic asupra modului în care a fost construit sanctuarul pământesc. Câte despărțituri avea acest sanctuar, ce obiecte conținea fiecare dintre aceste despărțituri, pentru ca să înțelegem un pic lucrarea de ispășire a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Probabil că vom intra un pic și la însemnătatea jertfelor pentru a înțelege jertfa Domnului și Mântuitorului nostru. Haideți, vă rog un pic, să discutăm deci despre sanctuarul pământesc, despărțiturile și obiectele de acolo. Vă rog frumos!
Dacă privim sanctuarul ca o structură eclesiologică, să zicem așa, ca o structură în care biserica, de fapt, este reprezentată și lucrarea lui Iisus Hristos, atunci găsim o însemnătate și o semnificație foarte adâncă. Sanctuarul pământesc avea o curte, în curte era altarul de aramă sau altarul arderii de tot, apoi era un vas cu apă unde se spălau preoții înainte ca să ligheanul cu apă, unde se spălau mâinile și picioarele pentru ca să nu moară atunci când au intrat în sanctuar. Apoi prima despărțitură a cortului întâlnirii, prima despărțitură propriu-zisă, era sfânta. Acolo găsim două obiecte, masa pentru pâine așezată spre nord, care era construită din lemn aurit, apoi sfeșnicul așezat spre sud, din aur masiv, și în fața despărțiturii de Sfânta Sfintelor era altarul tămâierii. Și apoi era a doua despărțitură, cea dinăuntru, unde era chivotul mărturiei, chivotul legământului. Și acolo, lângă chivot, mai găsim și vasul cu mană, toiagul lui Arona, toate acestea au o însemnătate profundă. Este foarte important că în centrul acestei închinări era altarul arderii de tot. Era primul lucru cu care se întâlnea omul. Omul de rând. Nu se întâlnea niciodată cu chivotul, unde era legea celor 10 porunci. Dar tot ce se întâmpla acolo, de fapt, datorită acelei legi s-a întâmplat. Deci acea lege era acoperită de capacul ispășirii, era într-un cadru deosebit, doar marele preot putea intra. Dar toate jertfele, tot ce se întâmpla, de fapt, din cauza faptului că omul a încălcat legea lui Dumnezeu, toate s-au întâmplat din cauza aceasta. De fapt, chivotul legământului reprezenta tronul lui Dumnezeu. Deci erau și heruvimi, era Sfânta Șechină, prezența lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu era acolo. Și altarul arderii de tot avea însemnătate datorită acelei legi care a fost încălcată. Și dacă începem din nou ca să amintim puțin și să comentăm puțin aceste obiecte, altarul arderii de tot, așa cum spune și numele lui, acolo se ardeau jertfele și arderea de tot complet. Acolo ardea tot timpul focul, și dimineața și seara. În timpul săptămânii, în sabat, se aducea o jertfă dublă, pentru că tot timpul trebuia să ardă. Asta însemna că ispășirea, iertarea lui Dumnezeu, tot timpul este accesibilă pentru omul păcătos. Și aceasta reprezenta, bineînțeles, jertfa Domnului Hristos. Dar, din punctul nostru de vedere, reprezintă consacrarea noastră înaintea lui Dumnezeu, reprezintă dependența noastră față de Dumnezeu. Noi suntem dependenți, iartă-ne nouă greșelile noastre, ca și cum în fiecare zi, cum primim pâinea cea de toate zilele, și iertarea trebuie să fie de fiecare zi. Deci, și în curte, putem să spunem, din punct de vedere bisericesc sau din punct de vedere al planului lui Dumnezeu de mântuire, pentru că aici vorbim de un plan de mântuire, nu numai la sărbători, ci și aici, în obiectele sanctuarului, erau reprezentate planul mântuirii. Primul lucru era jertfa Domnului Hristos, în care găsim îndreptățirea, găsim iertarea, găsim reconcilierea, împăcarea cu Dumnezeu. Apoi, ligheanul cu apă reprezenta regenerarea produsă de Duhul Sfânt, pentru că prin sânge și prin apă, prin jertfa Domnului Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt noi suntem curățați. Bineînțeles că în Ioan capitolul 3, când vorbește Domnul Hristos cu Nicodim, face referire și la nașterea din apă și din Duh. Nu poți intra în împărăția cerului dacă nu ești născut din nou, nu poți vedea și nu poți intra dacă nu ești născut din apă și din Duh. Bineînțeles că această apă reprezintă și apa botezului, deci este răspunsul nostru, este mărturia noastră față de Domnul Hristos și alegerea noastră atunci când încheiem legământ cu Dumnezeu prin botez, că dorim să-L urmăm pe Iisus Hristos. Și aceasta am putea spune, curtea reprezintă îndepărtarea pedepsei păcatului. Păi păcatul aduce cu sine o pedeapsă. Și aici în curte s-a rezolvat problema pedepsei păcatului, adică justificarea, îndreptățirea caracterului omului. Apoi dacă intrăm la prima încăpere, acolo după îndreptățire, după justificarea, iertarea omului, îndepărtarea pedepsei, avem de a face cu sfințirea, cu îndepărtarea puterii păcatului. Deci păcatul, chiar dacă este iertat, el mai reprezintă o poruncă, el mai vrea să domnească, vrea să guverneze viața omului. Și acolo găsim aceste unelte sau mijloace ale sfințirii. Nu-i așa? Găsim pâinea, care reprezintă și pe Iisus Hristos, pâinea vieții, dar reprezintă și pâinea noastră fizică, dar reprezintă pâinea cuvântului lui Dumnezeu. Și nu putem să fim sfințiți. Zice Ioan capitolul 17 cu versetul 17, sfințește-i prin adevăr, cuvântul tău este adevărul. Deci adevărul Scripturii ne sfințește. După ce am fost iertați, noi trebuie să ne conectăm la viața cu Dumnezeu. Și cum am putea altfel decât prin această sămânță care nu se potrezește? Apoi avem acolo și sfeșnicul cu cele 7 brațe, acest candelabru care este pregătit din aur masiv. Bineînțeles că acest aur bătut reprezintă și loviturile, încercările pe care poporul lui Dumnezeu le-a primit prin persecuție, dar reprezintă și lumina. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie lumină. Și cum poate să fie lumină? Prin Duhul Sfânt. Uleiul dă putere luminii. Deci nu poți să fii lumină doar prin Duhul Sfânt. Și acest lucru este simbolizat. Deci avem nevoie de Sfânta Scriptură, avem nevoie de Duhul Sfânt ca să fim lumină. Altfel nu putem crește în har. Nu putem lupta împotriva păcatului și împotriva puterii păcatului. Doar prin aceste două metode și a treia unealtă este chiar altarul tămâierii. Și foarte interesant este că în Apocalipsa 5 cu 8 zice, când a luat cartea cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. În Apocalipsa 8 cu 4 zice, fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. De multe ori când citim aceste lucruri, confundăm tămâia cu rugăciunile. Doar dacă suntem atenți, vedem că rugăciunile sunt potirele de aur în care este tămâia. Deci tămâia care reprezintă meritele Domnului Hristos, adică viața lui sfântă, curată, neîntinată. Deci în baza vieții sale neîntinate, rugăciunile noastre sunt ascultate și se ridică, cum zice și Psalmul 141, se ridică ca un fum plăcut, mirositor, înaintea lui Dumnezeu. Deci rugăciunile noastre spuse în meritele Domnului Hristos reprezintă un alt mijloc al sfințirii. Deci putem să spunem, așadar, ca să repetăm, cuvântul lui Dumnezeu, mărturia și rugăciunile sunt, bineînțeles, cu ajutorul Duhului, mărturia cu ajutorul Duhului Sfânt, rugăciunea cu ajutorul meritelor Domnului Hristos, reprezintă unelte ale sfințirii. Deci cuvântul, lumina mărturiei și rugăciunile sfinților. Apoi trecem la a treia parte, la locul preasfânt, adică locul cel mai sfânt. Este locul de unde nu mai există loc mai sfânt. Și acolo Dumnezeu, în planul de mântuire, este reprezentat în depărtarea consecințelor păcatului, a prezenței păcatului. Deci acolo este tronul lui Dumnezeu. Atunci când vom fi înfățișați înaintea tronului lui Dumnezeu, cartea Apocalipsei, atunci nu va mai fi nicio întinăciune, niciun păcat. Omul nu poate să stea în prezența lui Dumnezeu dacă el este într-o stare de păcat. Așadar, aceasta este a treia etapă a lucrării de mântuire, a lucrării de salvare, și anume glorificarea. Adică, și ca să înțeleagă ascultătorii bine, deci prima, în curte, are loc îndepărtarea pedepsei păcatului, adică îndreptățirea, justificarea. În prima parte a cortului întâlnirii are loc îndepărtarea puterii sau a puterii păcatului. Aici aceasta o numim sfințire, lucrarea de sfințire. Și apoi a treia etapă, deci în locul preasfânt, are loc glorificarea atunci când Dumnezeu îndepărtează toate consecințele, prezența păcatului, adică ceea ce numim în Biblie lacrimile, durerile, suferințele, moartea, aceasta care ca ultimă consecință. Și atunci când oamenii de obicei aud de lucrarea de mântuire sau lucrarea de salvare, la asta se gândesc prima dată, că Dumnezeu îndepărtează consecințele. Dar trebuie să trecem prin aceste trei etape, una după cealaltă: îndreptățirea, iertarea, împăcarea cu Dumnezeu, regenerarea, înnoirea, apoi relația de sfințire prin cuvânt, prin mărturisire, prin închinare, prin rugăciune, și apoi doar atunci trecem la partea a treia, de când scăpăm, așa numit, de prezența păcatului, consecințele păcatului. Și vedem că din punct de vedere al bisericii, al lucrării lui Dumnezeu pe care o face în viața omului, sanctuarul este o pildă, o parabolă foarte frumoasă care ne arată cum anume tratează Dumnezeu păcatul și cum îl rezolvă prin îndreptățire, prin sfințire și prin glorificare, adică trecut, prezent și viitor.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că a binevoit să ne descopere planul său. În dragostea sa, Dumnezeu a încercat să se apropie de noi și ne-a învățat această lecție prin sanctuar, și anume lecția ascultării și modul în care noi oamenii putem să fim iertați de Tatăl nostru Ceresc. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiunea de astăzi.
Mulțumesc frumos, că Dumnezeu să fie lăudat pentru ce a făcut în dreptul nostru.
Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecare dintre dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Ocrotirea celui prea înalt să vă însoțească permanent pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!